Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
Вітаю слухачоў радыё «Рацыя», на хвалях якога праграма «Открываем на новое белорусское слово». Сёння мы зноў будзем назапашваць веды пра род назоўнікаў. Вашай увазе чарговая група назоўнікаў, род якіх неабходна запомніць. Словы «дроб», «жаль», «пачак», «палын», «фальш», «шаль», «яблык», «рукапіс» – гэта – назоўнікі мужчынскага роду. Няправільны дроб трэба было пераўтварыць у правільны. На вялікі жаль, я не магу вам дапамагчы. Лена дастала з шафы цукар і пачак пячэння. Горкі палын, але карысны. У яго словах Ірына адчувала выразны фальш. Квяцісты шаль пасаваў ёй. Смачны салодкі яблык трапіўся мне выпадкова сярод антонавак. Рукапіс быў такі стары, што літар было не разабраць. Некаторыя назоўнікі ў беларускай мове маюць форму жаночага і мужчынскага роду. Напрыклад, назоўнік «кішэнь» – «кішэня». У маёй курцы – «дзіравая кішэня». Дзядзька насыпаў мне поўны кішэнь арэхаў. А вось словы «педаль» та «поля мішэнь» – назоўнікі жаночага роду. З гэтай педаллю не першы раз праблема. Злятае, і ўсё тут. Разгалістая та поля расла за плотам. На жаль, хлопчык быў лёгкай мішэнню для злых жартаў. Варта памятаць, што ў беларускай мове ёсць назоўнікі агульнага роду. Напрыклад, абжора, забіяка, выскачка, гуляка, манюка, пустамеля, калека, крыўляка, соня і гэтак далей. Род такіх назоўнікаў вызначаецца ў кантэксце. Гэта пустамеля Святлана, гэты пустамеля Сымон, малы плакса Ігар, малая плакса Ірына. Найбольш цяжкасці выклікаюць нескланяльныя іншамоўныя назоўнікі. Каб пазбегнуць памылак у іх ужыванні, трэба кіравацца наступнымі правіламі. Да назоўнікаў мужчынскага роду адносяцца назоўнікі, якія абазначаюць асоб мужчынскага полу: аташэ, буржуа, куцюр'е, рантье, а таксама назвы жывых істот: какаду, грызлі, поні, кенгуру, фламінга, шымпанзе. Новы аташэ добра ведаў свае абавязкі. Пярэсты какаду прыцягваў увагу наведвальнікаў зоапарка. Стары шымпанзе меў яўна пагрозлівы выгляд. Неадушаўлёныя ж нескланяльныя назоўнікі ў асноўным адносяцца да ніякага роду. Напрыклад, таксі, бра, паліто, леча, інтэрв'ю, радыё, фае. Новае паліто мне пасавала. Цікавае інтэрв'ю прачытала Алена. Адрамантаванае фае радавала вока. Але гэта адносіцца не да ўсіх неадушаўлёных назоўнікаў. Часам для вызначэння іх роду трэба ведаць, што яны абазначаюць. І па аналогіі са словам «значэннем» можна вызначыць род нескланяльнага назоўніка. І калі «салана», «сірока», «тарнада» – гэта назвы вятроў, а слова «вецер» – назоўнік мужчынскага роду, то ўсе назвы таксама будуць назоўнікамі мужчынскага роду. Моцны тарнада наляцеў нечакана. Хутка надвор'е пачало псавацца, моцны сухі сірока загнаў нас на карму. Пенальці – штрафны удар. Значыць, слова «пенальці», так як і слова «удар» – назоўнікі мужчынскага роду. Меткі пенальці вызначыў пераможцу. Яшчэ адзін прыклад не пашкодзіць. Сулугуні – сыр. Значыць, смачны сулугуні купіла мама. Нескланяльныя назвы гарадоў у адпаведнасці з гэтым правілам таксама будуць назоўнікамі мужчынскага роду. Сонечны Батумі, гасцінны Сухумі, шматлютны Дэлі. Нескланяльныя назоўнікі назвы моў – пушту, фіджы, хіндзі, урду, дзяржаў – Чылі, Нікарагуа, рэк, Місісіпі, гор Кіліманджара, пустынь Гобі. Гэта назоўнікі жаночага роду. І не дзіўна, што на гэтай хіндзі створана багатая літаратура. Дзівосна прыгожая Місісіпі зачаравала мяне. Высокая Кіліманджара прыцягвае альпіністаў. А калі гаворка пра возера Антарыа, то Антарыа назоўнік ніякага роду, як і слова возера. Велічная Антарыа і сёння здзіўляе і захапляе ўсіх. І яшчэ некалькі нескланяльных назоўнікаў, род якіх вызначаецца пад уплывам аналогіі. ЦЦ – муха, Івасі – рыба, Калірабі – капуста, Салямі – каўбаса, Беры-беры – хвароба, Авеню – вуліца. Як вы разумееце, усе нескланяльныя словы назоўнікі жаночага роду. Небяспечная, аднак жа, гэта ЦЦ. Смачную калярабі прыгатавала мама на абед. Па пятай авеню немагчыма было ні праехаць, ні прайсці. Спадзяюся, вашы скарбонкі ўзбагаціліся новымі словамі, новымі ведамі. А нам час развітвацца. З вамі была Аліна Залеўская.
Открываем на новое белорусское слово або «Як правильно казать по-белорусски». Программа Алины Залевской.